kun radio sagale amerikati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabee hanga jimaataatti galgala keessaa sa'a lamaaf walakkaa jalqabee hanga sa'a sadiitti meetir baandii 19-22-25 irratti waashingtan dc irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. Nagaan keenya lafa fagoo bakka jirtan maratti sinaa gahuu dhaggeeffatoota keenya attamooltan onkoloolessa 16/2018 keessummeessituun keessanarraa Antuu Jubee Horaati.
Kan oduu dubbisummaan namoo daandiitti dhaggeeffatoota keenya akka mooltan gaazexeessaa Lammii Saawud Arabiyaa dhabame barbaacha malle itti fufee jira. Matoota doorra qabnu keessaa tokko.
Kana laalchisuudhaan oduu keessatti gabaasa qabnaa muummichi ministeeraa Itoophiyaa Abiyyi Ahmed kaabinee haarawaa filatan oduudhaa booda gabaasa bal'aa qabna. Kanneen innaa hiriira deeggarsa muummicha ministeeraa Abiyyi balaa boombii dhaqqabsiisan jedhuun shakkaman ilaalchise abukaatoo isaanii dubbisne irraa gara boodaa dhiyaata. Maraafuu hanga xumura sagantaa keenyaatti nu waliin turaa jennaan maguutummaa oduuf namo.
Gaazexeessaa Lammii Saawud Arabiyaa dhabame Jamaal Kaashoogii maal akka ta'e adda baafachuudhaaf qorannaan toora adda addaatiin itti fufee jira. Qorattoonni Turkii qoonsilaa Saawud Arabiyaa magaalaa Istaanbul jiru irratti qorannaa geggeessan xumurataa jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo immoo mooticha Saalman wajjin wal ga'uudhaaf gara Saawuditti imaluuf jiran. Gabaasaa Maayikil Bowman tujubeetu dhiyeessa.
Gabaasi caasaalee oduu Ameerikaa keessa maaddeffatanii CNN fi New York Times innaasaan oduu Saawud Arabiyaan ajjechaa gaazexeessaa Kaashoogii amanuuf qopheerra jirti jedhu gabaasuuf jiranitti gareen barbaachaa Turkii hojiitti fufee jira. Maddi oduu kanaa akka ibsutti ajjechaan Kaashoogii qorannaa sirnawaa hin ta'in irratti geggeessameen balaa uumameeni jedha. Kaashoogiin onkoloolessa lama waraqaa kaadhimaasaa lammii Turkii Hatsiz Kanzig jedhamtu gaafachuuf kabiilsa qoonsilaa Riyaad seen gadin bayin hafe. Kaashoogiin dhaaltuu gonfoo Saawudii Mohaammed Biin Saalmaan akkaan qeeqaa ture. Pirezidaant Doonaald Tiraamp namoonni fedha ofiin kaka'aniitu ajjechaa kana raachuun oollee jedhu.
Maatiin mootichaa waa'ee kanaan beeku jechuun haalan tarii dhugumatti hin beeku ta'a. Waan inni sammuusaa keessatti yaadu lixee dubbachuu hin danda'u. Garuu akka yaadutti tarii namoota fedhofiitiin kakaantu ajjeese. Maaltu beeka? Dhiyootti beekuuf jirra garuu isaan gonkumaa ni halan.
Ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo waa'ee dhabamuu gaazexeessaa Jamaal Kaashoogii ilaalchisee mooticha Saawudii Saalman waliin mari'achuuf gamas seenaniiru. Poompiyoon cufaatti marii mooticha Saalman waliin geggeessan ilaalchisee sabaa himaaf ibsan kennine. Dhabamuu Kaashoogii ilaalchisee hoogganoonni daldalaa Yuunaayitid Isteetsi hedduun mormii isaanii dhageessisuudhaan kaka'umsa investimentii fuula duraa kan Davos in the Desert jedhamuuf Riyaad keessatti jalqabamuuf jiru erga walga'ii waggaa kan dantaa dinagdee Suwiizerlaanditti geggeessanii booda keessaa ba'uuf dhaadataniiru.
Waraanni Yuunaayitid Isteetsi saleellaan humna qilleensaa garee Al-Shabaab irratti geggeessame loltoota garee sanaa 60 fixuusaa beeksisee jira. Gara waggaa tokko keessatti kun dhuminsa isa guddaa garee Al-Shabaab mudate isa duraa ta'uusaati. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi dameen ajaja Afrikaa US Africa Command jedhamu akka beeksisetti saleellaan humna qilleensaa sun jimaata dabre kana kutaa Mudug naannoo Awaasa Somaalee Harardeeretti geggeessame. Akka gabaasa waraanaa kanaan bayeen ibsametti haleellaa kanaan siivilii yookaan uummatarraa namni ajjeefame hin jiru. Waa'ee lakkoofsaa loltoota Al-Shabaab dhuman jedhaman kana madda addaarraa yookaan immoo madda walabarraa agammaatti waan mirkaneeffame hin argamne. Chaayinaan sabxiqqaalee musliimaa biyya ishee keessaa ugguruu ishee akka lammiiwwan oguma hojii fooyyeffatan afaan mandariinii barataniif saayinsii ammayyaa fudhatan jajjabeessuudhaan shororkeessummaa balleessuudhaaf tarkaanfii fudhatte akka ta'etti falmataa jirti. Gabaasaarra gaazexaa mootummaa Shinuwaa jedhamurratti maxxansa bebe keessaa aangawaan chaayinaa tokko akka dubbatanitti paartiin koomunistii gurmuulee sablammootaa walakkeessa eeshiyaa kutaa Shiniyaang keessa jiraataniif mul'anni inni qabu akka isaan aadaa chaayinaatti makamanii fi jireenya ammayyaa shaakalan taasisuudha jedhanii jiru. Mootummichi gurmuulee Uyghurs, Kazakii fi sabxiqqaalee kabiroo bakka tokkotti ugguruudhaan himatamaa jira. manni maree bakka bu'ootaa Itiyoophiyaa muudama miseensota kaabinee haaraa arra muummicha ministeraa Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmediin dhiyaate raggaasisee jira. Miseensonni kaabinee kun dandeettii muuxannoo hojii fi qophaa'ina barnootaatiin kanneen ga'umsa qabanii fi haaromsa hoogganuu danda'a waan ta'aniif kan filataman ta'uu muummichi ministeraa Abiy paarlaamaaf ibsanii jiru. Kaabinee kana keessatti akkaataa Afrikaa keessatti isa duraati jedhamuu dandeessisuun dhibbarraa harka 50 kanneen ta'an dubartoota ta'uun beekamee jira. Oduudhaa booda bal'inaan itti deebina. Magaalaa Finfinnee naannolee adda addaatti qabamanii kanneen gara mooraa leenjii waraanaa Xollaa itti ergamanii turan dargaggoonni 1,204 ta'an kamisa dhufu kana kan hiikaman ta'uun beekamee jira. Poolisiin federaalaa akka ibsetti koomishinarri koomishina federaalaa Itiyoophiyaa Zeenuu Jamaar raadiyoo sagalee Ameerikaaf ibsa kennaniin dargaggoonni kun akka lakkoofsa Itiyoophiyaatti fulbaana 2 aga fulbaana 8 bara 2011 hookkaraa ka'etti kanneen hirmaatan ta'uu dubbatanii dargaggoonni kun ennaa Xollaa'ee turanitti waa'ee olaantummaa seeraaf barbaachisummaa nageenyaa leenjiin kennamee fi jira jedhanii jiru. Hidhamuun dargaggoota kana seeraa ala haa hiikaman kanneen jedhan kaleessarraa jalqabanii duulli guyyaa 3 geggeeffamu miidiyaa hawaasummaa irratti geggeessamaa akka ture waa'elli keenya Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti. Gaambiyaan mootummaa pirezidaant Yaayyaa Jamee jalatti ajjeechaaf daraaraa mormitoota irratti geggeessamee ture jedhame kan qoratee ilaalu koomishina dhugaaf araaraa hundeessee jira. Biyya Afrikaa xiqqoon Gaambiyaan arra koomishina miseensota 11 of keessaa jiru kan isheen hundeessite pirezidaant Adaamaa Baaroo fuula Tiwiitar isaanii irratti akka ibsanitti waliin haa dhaabannu namoonni lakkoofsaan xiqqoo ta'an ammaa booda abadan nun acuucanii biyyi fuullishee ife kun lammata cunqursaa garee xiqqaatiin saba guddaa irratti geggeessamuun in dukkanaa'u jechuudhaan barreessanii jiran. Namoonni miidhaan irratti geggeessame, namoonni ragaa ba'aniif kanneen miidhaa sana geggeessan jedhaman gara xumura baatii kanarraa jalqabanii koomishinicha dhugaaf araaraa duratti dhiyaachuudhaan dubbatu jedhamee jira. Deemsi dhugaa baasuu fi araara buusuu kun waggoota 2 akka fudhatus himamee jira. Yaayyaa Jamee bara 1994 fonqolcha mootummaan eega taayitaa qabatanii booda waggoota 22 biyyattii bulchan filannoo amajjii bara 2017 geggeessametti eega pirezidaantii ammaa Adaamaa Baaroon injifachuu isaanii beekanii booda gara Ikuwaatooriyaal Giiniitti baqatan dura filannoo sana fudhachuu didanii turan boodammoo dhiibbaa irra kaa'ameen fudhatanii jiran oduu namaaf qabnu kanuma.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Mootummaan Itiyoophiyaa kaabinee haarawaa filatee lakkoofsa kaabinee kadurii jirurraa 8 xiqqeesse. Warri filatame harki guddaan dubartoota kanarratti sooraan waan qopheesse qaba.
Mootummaan Itiyoophiyaa minister nagaa filate. Ministeroota har'a filan 20 keessaa harki 50 dubartoota. Ministeriitti isaayi biyyaalleen dubartii. Warra filam keessaa fakkeenya ministerii nagaa adde Muferiyaat Kaamil, ministerii ittis biyyaa injiineer Aayishaa Muhammad, ministerii daldalaa adde Fatalawarq Gabre Egziyaabiyyir, ministerii galii adde Adaanech Abeebee, ministerii geejjibaa adde Daagmaawit Moges, ministerii saayinsiitiif barnoota olaanaa adde Hiruut Waldemaariyaam, ministerii dubartiitiif ijoolleef dargaggoota adde Yaalem Tseggaa Asfaaw, ministerii dhimma hojjettootaaf hawaasummaa Dr. Ergoogee Tasfaayee, ministerii aadaaf turizimii Dr. Hiruut Kaasaatiifi koomishineerii koomishineer misoomaaf karoora Dr. Fitsuum Asaffaati. Ministeroota maaf diqqeessan? Akkuma reefullee jennee ministeroota 20 durii mootummaan Itiyoophiyaa ministeroota 28 qaba. Amma immoo 20 deeffatu. Maaliif diqqeessan? Muummee ministeri Itiyoophiyaa Dr. Abiy Ahmed akkan jedhee paarlaamaa irraa dubbate.
Ahun kaallawu attaqaalee huneetaa gaartayyaa izoo millaash mistat yemmiyaaschil biqaat.
Haala waliigalaa amma jiru waliin walqabatee dandeettii gama deebii kennuutii hin qabnu ga'umsa akka qabaatu gochuuf lakkoofsa kaabinee isa dura ture irraa gara 20 hanqisuudhaan dhaabbatootii hojiin isaanii walitti hidhata qabu, walitti dhiyeenyaaf wal harkaa fuudhuun hojjetan, walitti qabamanii akka gurmaa'an gochuudhaan yaadi dhiyaatee jira.
Paarlaamiin Itiyoophiyaa jarhan akkamiin filate? Maan laale? Adde Hamziyaa Jamaal miseensiman marii Itiyoophiyaati. Reefu Finfinnee bilbileetiin wal odeeffanne.
Wanti ilaallame ga'umsa isaaniiti, sadarkaa barnoota isaaniiti, tajaajila isaan hojiirratti qabaniin kan dhiyaateedha. Kanaafuu bakka ramadaman kanatti ga'umsaan keessa ba'achuu fi haala yeroo barbaaduun seektara irratti ramadaman irratti keessa ba'uu danda'ama jedhamee kallattiisaniin kan dhiyaatee akka filannu ta'ame jechuudha.
Fakkeenyaaf harka warra filam keessa harki 50 dubartoota armaan duratti Itoophiyaan ministeerittis biyya dubartii argattee hin beektu, ministeerri nagaa Itoophiyaan armaan duratti argattee hin beektu. Bu'aa akkamiirra eeggan warra filam kanirraa? Fakkeenyaaf ministeera lamaan irratti.
Akkuma beekamu kana duras yaadawwan mana marii keessaa ka'aa turan keessatti hirmaannaan dubartootaa dabaluu qaba. Hirmaannaan dubartootaa akka lakkoofsi dubartootaa jirutti kennamaan jiru waan ta'eef hirmaannaan dubartootaa kallattii hundaan dabaluu qaba waan jedhamu san ka'aa ture. Isuma san muummichi ministeeraa keenyarraa hojiirra kan oolchanii fidanii. Kana malees dubartiin hojii hojjettu irratti kutannoodhaan kan hojjettuu fi keessattuu waan amma biyya keenya rakkisaa jiru hattummaadhaan wal qabatee wantoota gara garaatiin wal qabatee dubartiin qulqullinaan qabsooftee hojii isiirraa eegamu san ni baati waan jedhamu saniin filmaataarra geggeeffameenis keessattuu seektaroota dubartiin duraan hoogganaa hin turii irrattidha hoogansi dubartootaa kanarra taa'ee. Ilaalchi kun immoo dubartoonni hoogganuu danda'an ilaalchi jedhu sanis kan cabsuu danda'u waan ta'eef paarlaamaanis itti amanee sagalee guutuudhaan kan mirkaneessee muudamaarraa sana.
Ittis ministeera Itoophiyaa irraa maan eeddan?
Wanni guddoon keessattuu gamattisaa biyyaatiin waan ka'ame kana rakkoowwan achi keessa durii turan. Akkaataa itti qajeeluu danda'an irratti ittisni biyya akkaataa inni itti eeguu danda'u kallattii hundaanuu karaa seeraa fi seeraa qofaan karaa inni itti deemuu danda'u gartummaa keessaa ba'ee tajaajilummaa sirrii uummataaf kennuu akka inni danda'u irraa eegna.
Gara galii biyyi keessaati fakkeenyaaf Aadde Adaanechi Abeebeetii namni filane gam kanaan wanni armaan duru badi kan maantana ministeera kana qajeelchaa jettaniiti isin irraa eeddanoo.
Gama galii biyya keessaanis akkuma beekamu Aadde Adaanechis yeroo hooggansa garaagaraa Oromiyaa irra turanis ga'umsi isaanii ba'achaa turanii fi kutannoodhaan jijjiirama isaan fidaa turaniin beekna. Galii biyyattii kanarratti immoo hanqinoonni bal'aan kan jiranii fi wantoonni sirraan bal'aan kan jiran ta'uu isaan beekna. Isa kana karaa qabsiisanii wanta gaarii akka ta'uu fi galiin biyyattiin argachuu qabdu karaa seera qabeessaan akka inni sassaabamuu danda'u abdii guddaa irraa qabna. Sanis hin godhan jennee itti amanna.
Mee Aadde gama ministeera nagaatiin kunniin ministeri haaraa takka Itoophiyaan qabattee hin beektu ilaalchi mootummaa maan gama kana yoo ministeera nagaa filu yookaan ammoo yaada dhiyeessitan?
Gama kanaan gamitti ministeera nagaa karaatti kan akka biyya keenyaatti hundeeffame isa kana ammoo namni achirra kaa'ames Aadde Mufaariyaatis ga'umsa cimaa nama qabuu fi tajaajila yeroo dheeraas kan qabaniidha. Hojii mootummaa keessatti seektaroota garaagaraa hooggansaan irra turanii jiranii keessattuu haala qabatama yeroo ammaa jiru kana jijjiirama kana itti fufsiisuudha. Seektarri kun yookiin ministeerri kun barbaachisaadha dhabee mootummaadhaan waan itti amanamee fi namni asirra ka'an kunis ga'umsa kana baachuun danda'a. Riifoormiiwwan amma gaggeeffamaa jiran keessattis isaanis ga'ee isaanii guddaadha waan ta'eef isa kana keessatti haala waliigala nagaa irratti jiru kan kallattii hundaan hoogganuu danda'an jedhamee waan itti amanamee fi kana immoo jijjiirama kanas hin fidan jennee nuti itti amannee jechuudha.
Hojiin gurguddoon ministeerri nagaa maal?
Hojiin gurguddoon ministeera nagaa keessattuu hojiiwwan nagaa irratti hubannoo garaagaraa uumuu nageenyi boora'u dura wantoota hojjetamuu qaban irratti xiyyeeffatanii hojjechuu mariiwwan garaagaraatiif hubannoowwan garaagaraa kennuudha. San jalatti seektara wantoonni garaagaraa itti yaamama isaaniitiin kan kennamu jira.
Dr. Abiy Ahmed muummee ministeera Itoophiyaa yoo hedduu ministeerota onni diqqeessinuuf tokko baasiillee diqqeessuufii jedha. Biroo ministeera 28 irraa maaf 20 deebisan?
Tokko seektaroonni tajaajila wal fakkaataa kennan iddoo tokkotti deebi'anii hawaasaafis tajaajila si'ataa kennuu fi hawaasiif tajaajila barbaadu sana akka inni argatu gochuudhaa fi inni kun akkuma jedhame humna namaa qabnuu fi qabeenya qabnu xinnaa karaa qindaa'een akka itti fayyadamuu dandeenyuu fi akka muummichi ministeeraa keenyas ibsanitti karaa qindaa'een humna namaa qabnu riisoorsii qabnu kana kallattii qindaa'een itti hojjennee hojii bu'a qabeessa akka itti hojjechuu dandeenyuu fi gaafiiwwan garaagaraatiif komiiwwan garaagaraa hawaasa biraa kaan keessattuu bira ga'iinsa hawaasni komiinni kaasu irratti. Akka kana duraatti gabaasa qofaa wal bira dabroo osoo hin ta'in hojii qabatamaatti hiikame hawaasnis waan kanarraa fayyadamaa ta'uu akka danda'uu fi kallattiin hordofiif deeggarsaas cimee akka inni itti fufuu danda'u lafattis hojii qabatamu ala argamu affani danda'uu dhaqaneenuti irraa eenyu.
Gama kaaniin ammoo ilaaltatiin jettu horsiisa bulaan durii koomishiniin illeen qabaa. Koomishiniin akkana hun dhabamuun ammoo warra horsiisa bulaa fa'a rakkisure qonnaan gargar baasanii jari hun jidduutti namne gama kan ilaaltanii.
Ammatti gaa akki itti dhiyaatetti seektaroonni 28-28 deebi'an jechuun wanti hunduu dhumatee jechuu osoo hin ta'in akkuma barbaachisummaa isaaniitti gara fuulduraatti bal'achuus danda'u dhiphachuus danda'u wanni jedhamu jira waan ta'eef kun waan jijjiirama keessatti itti argaa deemnu waan ta'eef kun akka amma kaa'ametti tajaajila akka amma kaa'ame kanatti keessatti argachuu danda'ama jedhamee waan kaa'ameef. Kariitii gara fuulduraatti yoo wanti akka amma yaadametti deemamu dhabu taate bal'achuus danda'a dhiphachuus danda'a akkatti muummichi ministeeraa keenya sarara ibsan sanii waan ta'eef karama sanii ilaallee fudhanne.
Gama kanaan filannoo argatan keessaa namni falmafaan jira dubartoota 50 ta'uun mallee yookaan ammoo ministerii 28 deebi'uun mallee yookaan ammoo ebel filamuun mallee jedhee namni falamaan jirti moo harkuma dhibbaatiin filatan?
Injiru harkuma guutuudhaan fudhatanii jijjiirama amma jiru kana wajjin namoota deemuu danda'aniidha. Haalli itti ilaallame sirriidha waan jedhu sagalee guutuudhaan kan fudhatan.
Warra filate keessa tokko Aadde Hamziyaa Jamaalati miseensa mana marii Itoophiyaatti guddoo galateeffan gama kanaan nagaan bula ansoolaa lafeeti.
Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Hiriira deeggarsa muummicha ministeeraa Abiy Ahmed irratti balaa boombii dhaqqabeef walitti bu'iinsa dhiyeenya kana naannoo Buraayyuutti uumameen wal qabate dargaggoonni hidhamanii jiru. Gama kaaniin magaalaa Finfinnee bakka adda addaatti hokkara uumametti hirmaatan kanneen jedhaman dargaggoonni 1,204 mooraa leenjii waraana Xollaay keessaa kamisa iftaanii kan gadhiisaman ta'uu poolisiin federaalaa beeksiseera. Kanneen mana murtiitti deddeebi'aa jiran irraa hedduuf abukaatoo kataan obbo Wandimuu Ibsaa jaallannee haasofsiise.
Qaqqabajjii bultii 16,2010 deeggarsa muummicha ministeeraa deeme irratti rakkoon uumamuun hin beekama. Namni gara lamaa du'eera, namni gara 200 miidhaan irra ga'e kan jedhamu amma nama 5 irratti kan mootummaan qabataman himannaa shoror keessaa dhiyeesse. Isaan kunillee tokkoffaan Girmaa Geetuuti. Girmaa Geetuun kun hoggaa Dabre Sadiin galmee gurmeessa ayyaana irratti shoror keessaan himatame. Gaafa Baqqalaa Garbaa fa'aa yaa'anii uniformiidhaan muummichi ministeeraa kun namoota mana hidhaa jiran gaafa yaasan kan ba'ee hoggaa sadii isaaf abukaattoo ta'ee tajaajilaa ture jechuudha. Inni lammaffaan Biraanuu Jaafar jedhama. Inni sadaffaan Xilahuun Geetaachoo jedhama. Inni arfaffaan Baharuu Tolaa jedhama. Inni shanaffaan Dassaaleen Tasfaayee jedhama.
Maalirra jira deemsi isaanii?
Kanaan dura dosee tokkootu irratti. Akkuma isaanii waamaniitiin deemne achiin booda maatiin ijoollee kanaa keessattuu maatiin Geetuu Girmaadhaa kun duratti illee waan shoror keessaan na beeku. Rakkoon akkanaan qunnamee abukaatoo barbaannaa nama dhabnee maal goonaa humnallee hin qabnu namoonni nu sodaatee nu dideenaan jedhanii mee dura dhaqee ijoollee gaafadha hidhee ijoollee shananuu gaafannaan. Isaan namni sadii Geetuu Girmaa deebisee Biraanuu deebisee Tagubaa Baharuu kana deebisee ragaa ba'aa dura nuun jedhanii nu gaafa san achuun jirruyyu. Fakkeenyaaf Geetuun illee anachi jiru kan mana hidhaati keessaaraase muummicha ministeeraa kana riifoormii kana sababni akkasuma isa ajjeessaaf yaaluufis hin jiru. Niititti tolashee yookiin immoo gannat jedhan san duraan wajji barachaa turre. Wajjiin barannaa ol beekamu malee amma hin beeku. Intalaa tolashee yookiin gannat jedhamti keeniyaa jirti jedhanii isitu dhimma kana qindeesse. Muummicha ministeeraa Abiy Ahmed kana uummanni Oromoo hin jaalatu, uummanni Oromoo hin barbaadu. Sababa kanaaf oonee bitu erge jedha himannichi akkas akkas odeessaa. Kanaafuu warri amma na qorataa jirurree warruma duraan yookiin keessaa na qorate sanii si arganne kan teelaa hin hordofnaan jedhanii na qabatanii jedha. Fakkeenyaaf tokko amma Xilahuun Geetaachoo kan jedhamu abbaan isaa Geetaachoo Gonfaa namni jedhamus. Shoror keessaan hidhamee hoggaa sadii anatti abukaattoo dhaabbachaa ture. Ammuma kunoo muummichi ministeeraa riifoormii kanaan akka bilisa ta'u taasise. Mucaan kun immoo abbaan isaa shoror keessaan qabamnaan dallanee qawwee isaa fudhatee bosonatti galee abbaa koo tan gadhiisisa jedhee mootummaa 7 dura abbaa isaa hidhe kana kaabinee kanaan gara sawaa kaabaa kanatti odoo lolamne rukutamee qabamee mana yaalaa galee Amamo orri sapate zorra kastele agadu jenna jale abbasa oli nagaan odo jiraadu deggarsi mumicha ministera irra watama jenna hashu ka abbasi yagadna dise kanammo bosona nagal tede dammachu saati fi nakala dababai samittar gami ozochu madabadde ke chafaru iyu deggarsi mumicha ministera ke bombi do dagae filittarin bombi naru kutte annan kufe wanna tinna hindeku hospitala tafarge guya sadi boda situ osena jedani nama biratin isanun bisani tu jolle romoti isanun du garu sabab addadda etteni anille gafa dengada irra argame mormi sadar kadru barrechaman e patayede amma onkulole sakudaja barakuma lama kudatu kutu belamame sadar ka kanarra giraje chubaga
ijollen kan brafin finne ke sahid amajru jedama
kintinne tikke odichi bu sababa burayi wolqaba tekana fakkeenna ammananna gammachiis abarraa jedhamu bilisummaa dibaabaa jedhama naannessaa baqqalaa jedhama mangistuu waaqumaa girmaa fiqaadu margaa fiqaadu taaxas digaachoo cimsaa abdisaa mootii dheeressaa balaa abbaba habtaamuu tolosaa galaanaa taaddasa alii daani'eel saamsoon xulawun alamuu waaqtolaa haashim asmad shifarraa irranaa bulchaa taaddasa tamasgeen bayyana gaye gaddisa shambal bayisa isan kan fakkatan kunni gara nama diddami lama kan ta'ani yollen baadiyya gara fincinne dhufani budaayin fasimatani dachaani worrimmo fincinne keessa jiru qeerroon tokko tokko madhuunfaati walitti bu'ani isa kanatti lola kaase lola kanarratti faye jettani yollee oromoodha gara yollee magaalaa fincinneetitti qeerroo kana lamaan akka walitti bu'u akka namni lola galchu akka namoonni manarraa buqqa'u akkas akkan gootan kan jedhu amma kun qabatamaani mannaan hin dhiyaanne kan hin qorataan gaafatus kan mana murteetirrattillee poolisiin kana kana shakkine jedhee dhiyeessu jechuudha. Biraanuu warquu kan jedhus hin jira. Amma fakkeenyaaf biraanuu warquu kun gaafa godaa ibsaati gaafatamaa abaa'oodha. Finfinnee Itoophiyaa galan haadha isaatii obboleettii isaa gaafa daa'im Finfinnee gale san kan Wallaggaa qabee as fide biraanuu warquu jedhamu isatti hidhame jechuudha konkolaataa isaa waliin. Isaan kun gara nama 22 deemanii isaan kana nama gara 19 natu abukaattoodha. Ijoollee shanii kan sababa kanaan walqabate kan jiraanni isaanii naannoo Haannaa Maariyaam jedhamu shoror keessaa himatanii guyyaa 28 irratti qabatanii kaleessa ammoo amma deebi'anii gammachiis abarraa biraan warquu ijoollee amma duratti maqaa olitti tarreesse kanallee shoror keessaadhaan isin shakkeessina jedhanii beellama shaniin booda irratti himannaan abbaan alangaa yookiin poolisiin qorataan dhiyeesse elementii shoror keessaan qabu jedhaniitiin beellama guyyaa 28 kennuufi didaa turanii kaleessa garuu elementiin tokko tokko haga tokko waan argamuuf jedhanii abbootiin seeraa wal mormanillee sagalee caalmaadhaanii guyyaa 28 sadaasa sadiitti beellamame akkanarra jira jechuudha. Muummicha ministeeraaf irratti yaalii godhan jedhaman shanaa waliin gara nama 24 waliin siqa jechuudha.
Maatii obbo Daawud fiduu isaanii cubbuu maalii qabaa fidhamarre?
Gaafiidha kun akka biraanuu gaafadhutti konkolaataan kootii sagadhaayidhaa jira. Amma hadha waaree booda gassii dhiibna naan jedhanii gadhiisanii fidhiisanii moojii ani cubbuun hojjadheen jiru yookiin hojjadheen jiru daa'id seera qabeessaa waan galeefi. Haadha isaa obboleettii isaa namoonni biraa immoo obboleettii isaa fuudheef warra fira kootus isaas ollaa waan taaneef ijoollummaa irraa waan wal beeknuuf fide garuu sababa hin beekneen fulbaana 29 irraa qabamee amma gaafatamaa jira. Warrumti amma maqaa duratti qase kun hundu waa lama gaafate tokko warra hiriira san bayanii bishaan kennitanii fi isaan garii immoo qarshii hirtanii isaan garii immoo konkolaataa seenotiraas jedhamuun namoonni akka gara hiriiraa dhufu deddeebistan kan jedhamu. Kun kan duraan qorataan gaafatu kaleecha immoo mana murteetirra shoror keessaa waan shakkamtaniif jedhanii namoonni amma maqaa elitti si caqase kun guyyaa 28 irratti qabame jechuudha. Qabatamaan shoror keessaadha jedhame irratti dhiyaate kan muummicha ministeeraaf irratti yaalii godhame jedhan san qofa jechuudha.
Shoferiin inni maatii obbo Daawud fide sun himannaan irratti dhiyaateera?
Hin dhiyaanne isaan kun waan bariisuma isaan qabamanii. Inni kan shofeertichi obbo Daawud Ibsaadhaa kun kan haadha isaa fide obboleettii isaa fide kun fulbaana 29 qabame ammaa gaafa duras hin jedhe kana gaafatamaa beellamaan immoo kaleessa shoror keessaan shakkamte manni murteellee shoror keessaa waan fakkaatu ragaa waan argateef guyyaa 28 keessatti qorattootiin wanna shoror keessaa taasisu ragaa qaban akka qindeessanii fidanii himannaa isaanii taaqachuu akka danda'an qaban jechuudha.
Isin yeroo haaromsiin dhufiin duras? namota da maturani fi abukato da amma mega harom sa sisi abukato ta ta inta jajila jurtu demsi mana murti foye qaba ma addumman argitu
tokopa botin sera urma bara de ingadda jirusani inna shoror ke sa kanade policein qoratu intila tamu policein argen qoratu ka policein kun mola simaran le injira abana langa intila tamu abotin serale addachine kama bara de ingadda san ga amma nan mamma kanatti wanta da godan jiru murmi ratti mal kase sini worri abotin serakun abotin alandasun policein qoratan kun mamicha ministra kan dira qabdu motumma meka tiyopya ke tajira motumma tiyopya kan reformi kuni nama ragar ratti ndo humale akadwani san lafa kane oduda nini ngeda isin nama hitanitin dagatuna annatani kunin reformi kana falle tajirtammo reformi kana ala jirtammo tanjeri murmi da dakarra inde kaze murmi kana biya sadi da dacci an majala ta dise gafa arfaffa ka tendi mun je tukuni mun fudannu sera yakka isa dabbi falmitin adem namale umuchi menetra kaze kana gafi atikafti kana policini sibdatu da dacci sibdatu gedani tun mal mutisa ma akalai tikufane male qorattotin worrisino kadde olingerisin amma le sa namatu bebe worra kanalle qoratta jira jettu kada taman reformi kana fudatu dizi zilli fani le gar reformi wan gara gale fakkatu malik worrid ban kuno chamma kaskisi dan mota wan isani wajjatin sinada yani tatakasasi madalle kumajin yo atta qorratti le kundu shanu margine jidan ga amma uga da chatti nattinan girma je su fatu kamaduro uga sadina katakata tret natti bebe jida wanti buuran jijjira medi si mallattoni sinjirta kumadu sitti jira je
bellamni tanu yo me bondum
kano jolle amma burayi da wolqabate kuno yo diraje ko samma moshoro kessa je dan kuni sadasa bulti sadi akala ko sotopia kani mo mitta ministra atilla piali go tanje dani onkolo le shatu dani ja di aka na ku dani ja dana masasa bulti ku
gama kane magala finfinne bakka daddarra kanen qabamani dabata lenji warana tolai kessa katuran dergaggonni kuma tokkof dibbala maf afur Iftan jechun gafa kamisa ka gaddifamuuf jiran ta'u polisin federala beksejira. Komishina polisi federala Zainu Jamal Radio Sagale Amerika fakka ibsanitti dergaggoonni kun fulbaana lama hanga fulbaana saddeeti bara 2011 hokkara finfinne keessatti gaggeeffamet kanneen hirmaatan akka turan ibsaniiru. Wayitit olaayi keessa turanitti olaantummaa seeraafi. Barbaachisummaa nagaa kan ilaaleen leenjii argataniiruu jedhu koomishinar Zainuun gama kaaniin dargaggoonni kun seeraan ala hidhaman jechuudhaan kaleessaa qabee akka gadhiifamaniif kagaafatu duulli guyyaa sadii gama sabaa himaa hawaasaatiin gaggeeffamaa akka jiru Tsiyoon Girmaa gabaastee jirti.
Oduu xumuruu duraa gara lamaan tokkoon sin dhaggeeffattoota keenya gaazexeessaa lammii Saawud Arabiyaa dhabamee ture Jamaal Kaashoogii maal akka ta'e adda baafachuudhaaf qorannaan toora adda addaatiin itti fufee jira. Qorattoonni Turkii qoonsilaa Saawud Arabiyaa magaalaa Istaanbul jiru irratti qorannaa geggeessan xumurataa jiru. Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maayik Poompiyoo immoo mootii Salman wajji wal arguudhaaf gara Saawudiitti imaluuf jiru. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi saaleellaa humna qilleensaa garee Al-Shabaab irratti geggeessee loltoota garee sanaa 60 fixuusaa beeksisee jira. Gara waggaa tokkoo keessatti kun dhumiinsa isa guddaa Al-Shabaabiin mudate ta'utu dubbatama. Waraanni Yuunaayitid Isteetsi dameen ajaja Afrikaa US Afrikaa Command jedhamu akka beeksisatte haleellaan humna qilleensaa sun jimaata darbe kutaa mudu keessatti kan inni geggeessame oduun ammaaf qabnu kanuma.
Raadiyoon sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromoo galgala keessaa sa'a 2:30 jalqabee hanga sa'a 3tti meetir baandii 19 yookaan kiiloo hertzii 15180 meetir baandii 22 yookaan kiiloo hertzii 13860 meetir baandii 25 yookaan kiiloo hertzii 11720 irratti wixataa hanga jimaataatti qophii afaan Oromoon dabarsus irratti raawwata qophii boriitiin walitti deebina nagaatti bula. Amma sagantaa afaan Amaaraatu itti fufa.
Voice of America.